Dëgjuesi nderuar, mirë se jemi u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Irani sulmon dy baza ushtarake në Irak, të cilat strehonin forcat e SBA-s. Konflikti i hapur SBA-Iran nuk ka gjasa, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ekspertja për lindjen e mesme Kili Thomas. Mosmiratimi i buxhetit për vitin 2020 po dëmton bizneset kosovare. Në Stamboll inaugurohet gazjellësi rus rrjedha turke, i cili do të kalojë edhe nëpër disa vende të Ballkanit. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Irani ka sulmuar dy baza ushtarake në Irak, të cilat strehonin pjesëtar të koalicionit ndërkombëtar të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se autoritetet amerikane nuk kishin shënuar ndonjë viktim të mundshme nga sulmet. Irani tha se sulmi u ndërmarr si akmarrje ndaj vrasjes së gjeneralit Qasem Soleimani nga ana e Shteteve të Bashkuara. Më shumë hollësi materiali në vazhdim. Dy baza ajrore që strehojnë trupat amerikane në Irak janë goditur nga më shumë se një duzin raketash balistike nga Irani, sipas Departamentit të Mbrojtjes së SBA-s. Televizioni shtetror iranian tha se sulmi është ndërmarrë si akmarrje ndaj vrasjes së komandantit të lartë të vendit Qasem Soleimani. Ai u vra në një sulme dron në Bagdad me urdhër të presidentit amerikan Donald Trump. Pentagoni thot se dy bazat e ushtrisë amerikane që u sulmuan janë në Irbil dhe Al-Asad të Irakut. Është e paqartë nëse ka pasur viktima. Presidenti është informuar dhe po monitoron nga afër situatën, si dhe po këshillohet me ekipin e tij kombëtar të sigurisë, tha zëdhënësja shtëpisë së bardhë Stephanie Grisham përmes një deklarate. Garda revolucionare e Iranit tha se sulmi ishte në shenjë hakmarrje për vdekjen e gjeneralit Soleimani. Ne po paralajmërojmë të gjitha aleatët e amerikanëve, të cilët i lëshuan bazat e tyre ushtrisë së saj terroriste, se në shënjestër do të jetë çdo territor nga i cili ndërmerren veprime agresive kundër Iranit, tha ky formacion ushtarak i Iranit përmes një deklarate të transmetuar nga Agjencia Shtetërore e Iranit IRNA. Ministri i Jashtëm iranian Javad Zarif lëshoi më vonë një deklaratë në Twitter përmes së cilës pretendoi se sulmi ishte vetëmbrojtje dhe mohoi se Irani po kërkon të përshkallëzohet situata. Televizioni shtetror iranian po i pa ofruar prova se nga sulmet u vran të paktën 80 ushtarë të SBA-s dhe gjithashtu dëmtuan helikopter, dron dhe pajisje të tjera në bazën ajrore të Ain al-Asadit. Por, presidenti amerikan Donald Trump përmes një postimi në rrjetin social Twitter këmbgulli se gjithçka është mirë, ndërsa shtoi se autoritetet amerikane nuk ishin shënuar ndonjë viktim të mundshme nga sulmet. Gjithçka është mirë, raketat janë lëshuar nga Irani në dy baza ushtarake të vendosura në Irak. Vlerësimi dëmeve po ndodh tani. Ne kemi ushtrinë më të fuqishme dhe jemi të pajisur kudo në botë. Do të bëj një deklaratë nesër në mëngjes, ka shkruar Trump. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo dhe ai i mbrojtjes Mark Esper menjëherë pas sulmeve nga ana e Iranit mbërritën në shtëpinë e bardhë, ndërsa nën presidenti amerikan Mike Pence ka qenë në kontakt me drejtuesit e Kongresit përmes telefonit. Një ditë më parë në Washington, Esper u tha gazetarëve se ai parashikonte që Irani të akmerrej për vdekjen e Soleimanit. Ne jemi të përgatitur dhe atëherë do t'i përgjigjemi siç duhet çdo gjë që ata bëjnë, paralajmëroi ai. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg e dënoi sulmin dhe i kërkoi Teheranit që të përmbahet. Unë dënoj sulmet raketore iraniane ndaj SBA-s dhe forcave të koalicionit në Irak, NATO-ja i bën thirrje Iranit që të përmbahet nga dhuna më të shme, tha Stoltenberg. Një zyrtar i NATO-s tha se nuk ishte viktima në mesin e personelit të misionit të trajnimit të aleancës në Irak. Ushtria irakiane tha se 22 raketa qëlluan bazat ushtarake. Nuk ishte viktima midis forcave irakiane, njoftoi ushtria. Kryeministri i Irakut, Adel Abdul Mahdi, mori një mesazh nga Irani, thash zëdhën si qeveris përmes një deklarate. Si pas ti, Teherani i tha Mahdit se do të shënjestroj vetëm vendet ku forcat amerikane ishin të pranishme, por nuk specifikon të vendet. Kryeministri i Irakian një kosisht pranoj një telefonat nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa raketat po qëllonin bazat ajrore në Irak. Udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei në një fjalim televiziv tha se sulmi ishte një shuplak në fytyrë dërguar Shteteve të Bashkuara. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu paralajmëroi se vendi i tij do të godiste fuqishëm kudo që sulmon atë, pasi përsëriti mbështetjen e tij për vrasjen e komandantit ushtarak iranian Qasem Soleimani. Ai tha se Izraeli qëndron plotësisht për krah vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të vrarë gjeneralin iranian, duke thënë se Trump duhet të urohet për veprimin e marrë me shpejtësi, guxim dhe vendosmëri. Sulmet e Iranit në bazat ushtarake në Irak janë dënuar dhe nga presidenti Kosovës Hashim Thaçi. Ai përmes një postimi në Twitter ka thënë: "Ne i dënojmë sulmet raketore iraniane kundër forcave amerikane dhe aleatëve të vendosura në Irak që janë të fokusuara në mposhtjen e ISIS-it. Kosova është antare e koalicionit dhe i bëjmë thirrje Iranit që të ndalë skalimin e dhunës. Ne vazhdojmë mbështetjen për Shtetet e Bashkuara dhe familjen atlantike në këtë kohë trazirash", ka shkruar Trump. Më 3 janar, Shtetet e Bashkuara përmes sulmeve ajrore vran udhëhecin e forcës Quds të Iranit Qasem Sulejmani. Irani ka kërcënuar se do të hakmerë tashpër. Washingtoni e ka fajsuar Sulejmanin për vrasjen e trupave amerikane në Irak dhe e ka akuzuar atë për komplot për sulme të reja pak para vrasjes së tij javën e kaluar pranë aeroportit të Bagdadit. Sulejmani ka udhëhequr milicitë iraniane në konfliktet në Siri, Irak, Liban dhe Yemen. Shtetet e Bashkuara e kanë konsideruar si terrorist. Kili Thomas, eksperte për lindjen e mesme pranë Qendrës për Sigurinë e Re Amerikane, pret që Irani të përgjigjet vrasjes komandantit të tij ushtarak me një kombinim veprimesh përfshirë sulmet kibernetike, sulme ndaj rafinerive të naftës në rajonin e Xhirit, apo edhe ato ndaj zyrtarëve amerikan. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Thomas thotë se konflikti i hapur midis Iranit dhe SBA-s nuk ka duket se ka gjas në këtë fazë, por ajo tërheq vërejtjen se vrasja komandantit mund të përshkallëzoj sjelljen e Iranit në afat më të gjatë. Komandanti i forcave elite të Iranit, Qasem Sulejmani, është vrarë në një sulm me dron të Shteteve të Bashkuara në Irak më 3 janar. Intervistën e ka realizuar Valona Tela.
Zonja Thomas, Irani ka nisur të hakmerë tashmë për vrasjen e komandantit të tij ushtarak Qasem Sulejmani, duke sulmuar bazat ushtarake amerikane në Irak. Sa është e fuqishme ushtria e Iranit? Irani ka kapacitete të fuqishme asimetrike, sidomos me forcat Quds, që janë udhëhequr nga Sulejmani përpara se të vrite javën e kaluar. Fuqia e tyre shtrihet kryesisht brenda rajonit. Irani ka investuar po ashtu shumë në programin raketor gjatë dekadës së fundit dhe unë pres që ai të përdor këto dy elemente si përgjigje parsore për vrasjen e Sulejmanit. Ndërsa përmendet fuqinë e tij, ku qëndron dobësia e tij?
Dobësia e tij qëndron tek ushtria konvencionale, e cila nuk do të ishte në gjendje të përballonte fuqinë e ushtrisë amerikane.
Can you tell us more? A mund të na thoni më shumë si mund të krahasohen ushtritë e këtyre dy vendeve?
Well, at this point in time an all out. Në këtë fazë në konflikt i hapur nuk duket se ka gjasa. Ushtria e Shteteve të Bashkuara është shumë e fuqishme se ajo e Iranit, por mendoj se shqetësim për Shtetet e Bashkuara paraqesin kapacitetet asimetrike të Iranit, rjetet e tij të milicive, marina e gardës së tij revolucionare. Këto kapacitete, edhe sikur të humbiste një luftë fillestare apo një konflikt më të madh, do të mundi mundsonin atij që të shkaktonte probleme në vitet që vijnë.
And what cilët mund të jenë skenaret e ardhshëm.
Irani dëshiron një përgjigje për vdekjen e Sulejmanit, e cila ka qenë një goditje e madhe për të. Ka gjasa të shohim një kombinim të përgjigjeve, potencialisht edhe sulme kibernetike që dyshoj se do të jenë pjesa kryesore e hakmarrjes. Irani po ashtu mund të rrisë përdorimin e milicive shiite, sidomos në Irak. Pastaj mund të ketë edhe sulme në infrastrukturën e naftës apo në caqe më të buta në rajonin e Xhirit. Mendoj se në tryezë është edhe sulmi ndaj një udhëheci amerikan në rajon, sidomos jo zyrtari ushtarak. Por mendoj se një sulm i tillë do të kërkonte kohë më të gjatë për planifikim. Vrasja e Sulejmanit do ta ndryshojë mënyrën e të menduarit të Iranit dhe në afat të gjatë, dhe ai do të nisë të mendojë dhe të planifikojë se si të shkaktojë SBA-s kosto më të lartë.
They could potentially need to, you know, inflict more costs upon the United States moving forward.
But çfarë mund të bëj Irani përveç atyre që ka bërë? Ai ka sulmuar bazat ushtarake, ka rrëmbyer të huaj, ka sulmuar rafineritë naftës. Çfarë do të ishte ajo që do të provokonte përshkallësim të situatës?
Definitely going after American civilians, diplomats.
Shënjestrimi I civilve dhe diplomatëve amerikan, po ashtu edhe I trupave amerikane. Sa më shumë trupa amerikane që vritën reagimi I administratës së presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të jetë më I madh. Kjo është një nga gjërat e pakta që I ka bërë të qarta presidentit Trump. Irani do të hedhë më shumë raketa me përpikmëri më të madhe për të shkaktuar dëme më të mëdha. Sulmet e Iranit në rafineritë të naftës në Arabinë Saudite në muajin shtator kanë qenë një paralajmërim. Ai mund të kryej lehtësisht sulme më të mëdha që mund të ndikojnë vërtet në çmimet të naftës, çfarë do të mund të ishte edhe në interesin e tij.
A ka rrezik që Irani po ndjek një përgjigje bërthamore?
Irani ka njoftuar se do të ndalojnë se zbatuar I kufizimet në programin e ti bërthamor të para para me marveshjen bërthamore. Në muajt e ardhshëm, do të shohim se sa do të aqoj për para programin bërthamor, kjo do të mund të rrisë edhe më shumë tensionet dhe ta detyroj SBA-n të ndërmarve primet të tjera.
Qëfar do të thot për shkallëzimi situatës për lindjen e mesme dhe pjesën tjetër të botës?
It would definitely put a complicated region.
Përfundimisht do të qonte një rajon të komplikuar në kaos edhe më të thellë. Do të kishte implikime jo vetëm për vendet e gjiret, por edhe për Irakun, Sirinë, për praninë e trupave amerikane atje. E kemi parë që edhe sulmi në Irak që ka vrarë Soleimanin ka vënë në pyetje të ardhmen e trupave amerikane atje.
Frika për luftën e tretë botërore ka qenë një frazë që ka marrë hov në mediat sociale brenda natës. A ka mundësi për rrëshqitje në një luftë të tillë?
Mendoj se lufta e tretë botërore është një egzagjerim. Ajo I referohet përfshirjes së një numri të madh të fuqive të jashtme, dhe unë nuk mendoj se ato janë të gatshme të përfshihen në konflikte drejt për drejt midis Iranit dhe SBA-s.
A mund të ketë Irani, Rusinë dhe Kinën në anën e
vetë?
Nuk mendoj se Rusia dhe Kina, kur bëhet fjalë për Iranin, do ta mbështesin SBA-n, por ato po ashtu po I balancojnë çështjet e veta me SBA-n. Nuk mendoj se ato do të nxitojnë për të mbështetur Iranin. Ato do të vazhdojnë marrëdhëniet e tyre me Iranin, por unë nuk shoh ndonjë ndryshim drastik të natyrës së tyre në muajt e
ardhshëm.
Dëgjuat intervistën me ekspertën e lindjes mesme Kili Thomas, të cilën e ka realizuar Valona Tela.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rifillimi I bisedimeve ndërmjet lëvizjeve të vendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës jep shpresë për arritjen e një marrëveshje për koalicionin qeverisës, ka deklaruar lideri I vetëvendosjes Albin Kurti para fillimit të takimit me Isa Mustafën, kryetari I lidhjes demokratike të Kosovës. Më herë zyrtarët e vetëvendosjes kanë theksuar se presin të dëgjojnë se cilat janë kërkesat e LDK-s për arritjen e një marrëveshje për bashkëqeverisje. Vetëvendosja gjithashtu ka thënë se propozimi për mandatarin për kryeministrin do t'i dërgohet përmes shkresës zyrtare presidentit e vendit Hashim Thaçi në ditët në vijim. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka shprehur besimin se një marrëveshje me lidhjen demokratike të Kosovës për koalicionin qeverisës është afër. Këtë deklaratë ai e ka bërë para se të nisë takimin me kryetarin e lidhjes demokratike të Kosovës Isa Mustafën.
Shpresoj që tash pasi që kanë rifilluar bisedimet, edhe do të shkojmë me shpejtësi drejt arritjes së marrëveshjes së cilat është përshtatshme.
Takimi sotëm I liderëve të dy partive që synojnë koalicionin qeverisës, I cili ka nisur pak pas orës 15, është vazhdimsi e takimit të tyre I ditës së martë, I cili ndodhi pas një ndërprerje të takimeve që nga konstituimi I Kuvendit të Kosovës, kur për kryetar të Kuvendit të Kosovës u emërua dhe u zgjodh Glauko Njufca nga lëvizja vetëvendosje. Në negociatat e mëhershme për koalicionin qeverisës ndërmjet dy partive, posti kryetarit të Kuvendit të Kosovës ishte para parë që t'i takoj lidhjes demokratike të Kosovës. Pas mbledhjes së kryesisë së lëvizjes vetëvendosje, antarja e kryesisë së kësaj partie dhe nënkryetarja e Kuvendit të Kosovës Arbërien Agavci ka theksuar që lëvizja vetëvendosje ka bërë ofertën e saj për lidhjen demokratike të Kosovës dhe tashmë pret të kuptojë kërkesat e kësaj të fundit.
Së pari duhet të dim çfarë kërkon LDK-ja. Pra unë mendoj që është e rëndësishme të dim, kemi pas, domethënë edhe deklarata publike të deputetëve të caktuar, duhet të dim çfarë po kërkon LDK-ja.
Lëvizja vetëvendosje po ashtu ka njoftuar të mërkurën se do të bëj propozimin e mandatarit për kryeministër të Kosovës, por ajo nuk ka sqaruar se kur saktësisht do ta dërgoj propozimin e emrit të mandatarit te presidenti i vendit Hashim Thaçi. Ky i fundit i ka dhënë afat prej 48 orësh liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurtit për propozimin e mandatarit për kryeministër të vendit. Ky afat ka skaduar të mërkurën orën 15. Nagavci ka thënë që propozimi i mandatarit për kryeministër do t'i dërgohet presidentit përmes një shkrese formale në ditët në vijim.
Në bazë të kushtetutës dhe vendimit të gjykatës kushtetuese, lëvizja vetëvendosje në ditët në vijim do t'i dërgoj shkresë formale presidentit me emrin e personit që e mandatojmë për kryeministër. Pas kësaj, presim që po ashtu si pas kushtetutës, presidentit të dekretoj të propozuarin ton dhe letrën formale ta dërgoj në Kuvendin e Republikës së Kosovës.
Kujtojmë se Kurti dhe Thaçi janë takuar të hënën për konsultime lidhur me caktimin e mandatarit për qeverinë e re, por Kurti ka shkuar në takim pa një marrëveshje me Lidhjen Demokratike të Kosovës, me të cilën synon një koalicion për formimin e qeverisë së re. Më pas presidenti Thaçi ka dhënë Kurtit afat prej 48 orësh që të propozojë mandatarin para se, siç ka thënë ai, të ndërmarr hapa të ardhshëm kushtetues dhe ligjor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarë të institucioneve të Kosovës, por edhe përfaqësues të organizatave ekonomike thonë se mosmiratimi i buxhetit për vitin 2020 po dëmton më së shumti bizneset kosovare, vonesat e krijuara me procesin zgjedhor dhe së fundi me arritjen e marrëveshjes për koalicionin qeverisës ka bërë që Kosova të hyjë në vitin 2020 pa buxhetin e miratuar. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Asnjë projekt i ri kapital, thonë zyrtarë të qeverisë në largim, nuk ka arritur të fillojë së zbatuari në këtë vit për shkak të mungesës së miratimit të buxhetit për vitin 2020. Kosova ka hyrë në vitin 2020 pa buxhet të miratuar për shkak të mungesës së krijimit të institucioneve të reja të dala nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë bëjnë thirrje që të mos krijohen vonesa në miratimin e buxhetit për vitin 2020, pasi që janë bizneset ato të cilat po dëmtohen më së shumti. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi thot për Radio Evropa e Lirë se janë projekte të cilat bizneset i kanë planifikuar, disa janë të mbetura gjysmë e të cilat po dëmtohen për shkak të mungesës së miratimit të buxhetit për vitin 2020.
Ndikimet janë mëst madhe negative. Jo vetëm mos miratimin e buxhetit, por domethënë komplet këto vonesat ngrimin e institucioneve që nuk janë veç këtë vit, por janë përsëritur në 2-3 ciklet e fundit. Zgjedhore janë mjaft shqetësuese për klimën e bërit biznesit.
Muarem Shaini, zëdhënës në Ministrinë e Financave, tha për Radio Evropa e Lirë se buxheti për vitin fiskal 2020 po vazhdon për 2 muaj duke u bazuar në ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë. Në këtë rast, sipas tij, në mos aprovim të ligjit, vetëm Kuvendi me anë të një vendimi mund të autorizojë zgjatjen e ligjit për ndarjet buxhetore të vitit të kaluar, që i përket 1/12 e vitit të kaluar për këtë vit fiskal.
Nëse zgjatja e përcaktuar me ligj për 2 muajt e parë ose si pas një vendimit kuvendit për 3 muaj, s'ka dënë dhe ligji i ri për ndarjet buxhetore nuk është i miratum, atëherë asnjë organizatë buxhetore ose autoritet tjetër publik nuk mund të autorizojë asnjë shpenzim ose pagesë derisa të miratohet ligji i ri për ndarjet buxhetore. Këtu nuk hyn pagesat për larjen e burgjit publik.
Dëmtimin e bizneseve nga mos miratimi i buxhetit për vitin 2020 e theksojnë edhe zyrtarët e qeverisë në detyrë të Kosovës. Në anën tjetër, Agnesa Agjiu, monitoruese e punës së Kuvendit të Kosovës nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se mos miratimi i buxhetit për vitin 2020 po dëmton qytetarët.
Qoftë se vim në situatën kur edhe deri në fund të muajit mars nuk kemi një ligj të ri për ndarjet buxhetore të këtij viti, atëherë nuk kupton që domethënë asnjë organizatë buxhetore nuk mund të bëjë shpenzime dhe nuk kupton që gjitha domethënë institucionet publike nuk mund të kryejnë një funksion sepse nuk ka buxhet. Edhe normalisht që ata që dëmtohen më shumë në këtë rast janë qytetarët e Republikës së Kosovës.
Ligji për ndarjet buxhetore i vitit të kaluar fiskal në asnjë rast sipas procedurave ligjore nuk mund të vazhdojë të zbatohet më gjatë se 3 muaj të vitit të ardhshëm fiskal. Viti fiskal do të thot periudha prej 1 janari të një viti deri me 31 dhjetor të njëjtit vit. Qeveria në detyrë ka të miratuar vetëm kornizën afatmesme të shpenzimeve, dokument ky mbi bazën e të cilën do të duhet të hartojë buxheti vjetor për vitin 2020. Bugjeti i Kosovës për vitin 2020 sipas kornizës afat mesme parashihet të jetë rreth 2.4 miliard euro, apo 1 milion euro më shumë se sa bugjeti i vitit 2019. Për Radio Evropa, Elir nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut mbi moshën 50 vjeçare kanë shumë të vështirë të gjejnë një vend pune. Konfederata e Punëdhënësve të Maqedonisë së Veriut thotë se duhet që sa më parë të zbatojnë modele që do të stimulojnë punëdhënësit të punësojnë më të moshuarit. Në Maqedoninë e Veriut ka rreth 102.000 persona që kërkojnë punë, ndërkohë që rreth 42.000 prej tyre janë mbi 50 vjeç, thonë të dhënat e Agjencisë për Punësim. Më shumë hallësi, Zërjeta Hajroja Jaga.
Persona mbi 50 vjeç nuk janë atraktiv në tregun e punës. Për këtë arsye nga Konfederata e Punëdhënësve thonë se nevojitet një projekt konkret nga ana e qeverisë për t'i aftësuar këta persona në profile të caktuara, që ata të bëhen konkurues në tregun e punës. Në Maqedoninë e Veriut ka rreth 102.000 persona që kërkojnë punë, ndërkohë që rreth 42.000 prej tyre janë në moshën mbi 50 vjeçare, thonë të dhënat nga Agjencia për Punësim. Mile Boshkov nga Konfederata e Punëdhënësve në Maqedoninë e Veriut thotë se më të moshuarit thënë kushtimisht i ka shkelur koha sepse vështirë ata arrin të gjinden me teknologjitë e reja që kërkohen në tregun e punës.
Mladata populacia, i mladit të imat nuk u pogollemi performansi ta kaki.
Të rinjt kanë performans shumë të mirë se i përket populatës më të vjetër, sepse janë më të hapur për të pajisur me një huri të reja që kanë të bëjnë me shkatësi teknologjike, që janë shumë të rëndësishme për tregun e punës, thot Mile Boshkov nga Konfederata e Punëdhënësve në Maqedoninë e Veriut. A njëherë është bënd të ditur se në Maqedoninë e Veriut rreth 1.4 miliard euro hyjnë brenda vitit në formë të remitencave, me qëras një pjesë e madhe e tyre shkojnë për të ndihmuar familjarët e tyre, të cilët për një arsye janë larguar nga puna dhe nuk arrinë të sigurojnë një punë të re gjatë 10 viteve të fundit të angazhimit të tyre profesional deri në pension. Nga ana tjetër, profesori universitar Agim Shaqiri, ligjëruesi së drejtës së punës për Radio Evropa e Lirë, thosë një pjesë e madhe personave të cilët kërkojnë punë mbi moshën 45 vjeçare janë të mbi kualifikuar në bazë të diplomave që disponojnë, por realisht ata nuk disponojnë me shkatësi konkrete për çka ka nevojë sektori real. Përderisa Alaudin Zeqiri, eksperti ekonomisë për Radio Evropa e Lirë, thosë se Maqedonia e Veriut sa më parë duhet të hartojë një strategji për forcën punëtore, e cila kryesisht perspektivat i sheh jashtë vendit, veçanërisht ata persona që janë të profesionalizuar në lëmijë të caktuar. Ai, duke ju referuar të dhënave të Enti Shtetëror të Statistikave se shkalla e papunësisë është ulur në 17% gjatë vitit të fundit nga 26 sa ishte, kështu duke shënuar dhe nivelin më të ulët e papunësisë gjatë 10 viteve të fundit, thotë se shumë shpejt Maqedonia mund të mbetet pa krah pune.
Potencimi i kancelarës Merkel, do thotë që në ekonominë nacionale të Gjermanisë nevojitin edhe 50.000, do thotë punëtor ose fuqi aktive punëtore, atë zakonisht do thotë ekonomia nacionale e vendit do të kryejë një strategji të fuqishme për ta parandaluar do thotë fuqinë punëtore që të mërgojnë jashtë vendit. Në Maqedoninë e Veriut do thotë një strategji nacionale të tillë nuk ekziston dhe qeveria duhet të ketë një fokus të veçantë. Zakonisht në atë moshë që është mbi 40, po supozojmë se kompani që hapin vende të reja punës, qofshin të mbrendshme ose të jashtme, do thotë, ata do e mos kërkojnë do thotë fuqi punëtore të re dhe do thotë me certifikata të sofistikuara bashkohore moderne që janë do thotë në trend të ekonomive nacionale do thotë rajonit. Dhe kjo problematikë do thotë është në formë proporcionale do thotë me mungesën e një strategji nacionale të Maqedoninë e Veriut, sepse do thotë nëse ky trend vazhdon, do e mos do të kemi një strukturë deficitare do thotë të fuqisë aktive punëtore.
Ndryshe nga Konfederata e Punëdhënësve në Maqedoninë e Veriut, theksojnë se është e patjetërsueshme që sa më parë të aplikohen modele që do të stimulojnë punëdhënësit të punësojnë më të moshuarit. Ndryshe të dhënat e Agjencisë për Punësim në Maqedoninë e Veriut tregojnë se më shumë se gjysma e personave që kërkojnë punë, përkatësisht mbi 54.000, janë vetëm me shkollim fillor, madje një pjesë e tyre nuk e kanë përfunduar as arsimin fillor. Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një aeroplan Boeing 737 Ukrainas me 176 njerëz në bord është rrëzuar në Iran. Ministri i Jashtëm i Ukrainës Vadim Pristajko tha se 82 qytetarë iranian ishin në bord, si dhe 63 kanadez, 10 suedez, 4 afgan, 3 gjerman dhe 3 britanik. Këshilli për siguri i Ukrainës tha se 11 ukrainas u vran gjithashtu në këtë aksident, duke përfshirë 9 anëtarë të ekuipazhit. Aeroplani u rrëzua më njëherë pas ngritjes nga aeroporti në Teheran, tha Agjencia e Lajmeve Shtetërore Fars. Raportet bëjnë të ditur se aeroplani ishte rrugës për në kryeqytetin Ukrainas të Kievit. Ende është e paqartë nëse incidenti është i lidhur me tensionet ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Ekuipazhet e shpëtimit janë dërguar në zonë afër aeroportit ku u rrëzua avioni. Policia Kosovës ka dhënë detaje shtesë lidhur me ndalimin e Ikballe Berisha Hudutit, e cila përmes rrjeteve sociale ishte deklaruar kundër vrasjes së generalit iranian Qasem Soleimani nga forcat amerikane, duke thënë se hakmarrja është obligueshme. Në raportin 24 orësh të policisë së Kosovës thuhet se Ikballe Berisha Hudutit dyshohet për veprën shtytje në kryerjen e veprave penale terroriste. Policia thot se gjatë aksionit të zhvilluar më 7 janar në Prishtinë, drejtoria kundër terrorizmit në bashkëpunim me prokurorinë speciale të Kosovës në bazë të urdhëresës së lëshuar nga gjykata themelore në Prishtinë, departamenti special ka kryer bastisje në shtëpinë së dyshuarës. Gjatë bastisjes së shtëpisë të dyshuarit janë konfiskuar disa pajisje elektronike, si dhe dëshmi tjera relevante. E dyshuara është arrestuar dhe me urdhër të prokurorit është dërguar në mbajtje, thuhet në njoftimin e policisë. Ikballe Berisha Hudutit është kishte kritikuar Washingtonin pasi forcat amerikane vranë më 3 janar generalin iranian Qasem Soleimani në një postim në Facebook. Më pas ajo kishte fshirë këtë postim pas raportimeve nga mediat në Kosovë. Zyrtarët e doganës së Kosovës kanë zënë aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës rreth 100.000 funta angleze, të cilat është tentuar të futen në mënyrë ilegale në territorin e Kosovës. Në një komunikat për media, dogana ka bërë të ditur se oficerët doganor kanë ndaluar një udhëtare angleze, e cila u është nënshtruar kontrolleve shtesë, pasi kontrollet fillestare kanë nxitur dyshime për parregullsi. Kontrolla fizike e udhëtarës ka gjetur mjete monetare të fshehura në thellësi të çantës të vakumuara. Pasi janë gjetur, udhëtarja është kontrolluar detajisht si dhe është vendosur nën kontrollështën në komunikat. Sektori i hetimeve në doganën e Kosovës ka thënë se mjetet monetare janë ndaluar dhe rasti është duke u hetuar. Aktualisht persona që planifikojnë të udhtojnë përmes aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës janë të obliguar që të deklarojnë nëse posedojnë mbi 10.000 euro. Kosova është në vendin e 99 në botë për nga fuqia pasaportës, pasi qytetarët e saj mund të udhtojnë pa viza në vetëm 40 vende. Ky është rezultati i një ulumtimi të kompanisë Henley Passport Index, që flet për fuqinë e pasaportave të shteteve të botës bazuar në lirinë e lëvizjes së bartësit të një pasaporte në shtete të ndryshme pa pasur nevojë për vizë. Pas Kosovës renditën Sudani, Korea Veriut, Nepali, Libia e tjerë. Nga vendet e rajonit, Serbia është në vendin e 39, Malizi në të 26, Maqedonia Veriut në 27, Bosna Hercegovina renditet e 52 dhe Shqipëria në pozitën e 54. Në vendin e 107 të fundit në listë renditet Afganistani. Qytetarët e këtij vendi mund të udhtojnë pa viza vetëm në 26 vende. Pasaportat më të fuqishme në botë sipas kësaj organizate janë të Japonisë dhe Singapurit. Rezultatet e këtij ulëmtimi janë bazuar në të dhënat ekskluzive nga shoqata ndërkombëtare transportit ajror. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe homologu i tij rus Vladimir Putin kanë inaugurar gazjellësin rrjedha turke që do të hapë një rrugë të re eksporti për gazin rus në Turqi dhe Evropë. Gazjellësi është një shenjë bashkëveprimit dhe bashkëpunimit për të mirën e popullit tonë dhe njerëzve në Evropë dhe gjithë botën, tha Putin në ceremoninë e inaugurimit. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka kohë që kërkon të kthejë vendin e tij në një qendër energjetike. Rrjedha turke është një projekt që është zhvilluar në 5 vitet e kaluara dhe ka një kosto prej afro 8 miliard dollarësh. Gazjellësi do transportoj gaz rus në Turqi me gjysmën e vëllimit që rrjedh më tej në Ballkan dhe Evropën qendrore, përfshir Bullgarinë, Serbinë dhe Hungarinë. Projekti është pjesë e qëllimit afatgjatë të Rusisë për zvogëluar ose përfunduar tranzitin e gazit përmes Ukrainës. Putin udhtoi në Turqi nga Siria, ku zhvilloi bisedime me presidentin sirian Bashar al-Assad. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovën dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.